Toto je príbeh z dávnych čias.
Že sme si tu všetci rovní.
Že nás Pán Boh udelal všechny stejné.
Tak čo budeme robiť?
No práve.
Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel nášho podcastu No práve. V poslednej dobe sme svedkami hrubnutia spoločenskej debaty. Nenávistné útoky postupne vyháňajú z verejného života ženy novinárky, ženy prezidentky, ale aj ženy, ktoré bojujú za práva iných. Z dôvodu narastajúcej nenávisti voči osobám a organizáciám chrániacim ľudské práva prijala tak Európska únia, ako aj OSN usmernenia deklaráciu, ktorým sa má posilniť ich ochrana na úrovni členských štátov. O tom, prečo by naša spoločnosť mala chrániť Human Rights Defenderov a Defenderky a ako by to mala robiť lepšie, sa dnes budeme baviť s mojimi kolegyňami zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Radkou Vicenovou a Katarínou Medlovou. Ahojte.
Ahoj.
Ahojte.
Tento podcast nahrávame ako úvod do prezentácie našej novej publikácie, ktorú ste spolu napísali. Na začiatku sa teda opýtam, kľudne nám aj predstavte v rámci tej prvej otázky, prečo je dôležité chrániť ochrancov a ochrankyne ľudských práv?
Tak naša nová publikácia sa volá Ja samu seba vnímam ako obyčajného človeka, obhajcovia a obhajkyne ľudských práv na Slovensku. My sa v podstate už dlhodobo venujeme témam občianskej spoločnosti, demokratického priestoru, ale mám pocit, že sa málo pozornosti venuje priamo tým, ktorí obhajujú tieto ľudské práva. Mňa vždycky zaujímali príbehy, ako sa vlastne na Slovensku aktivisti, aktivistky, ale aj obyčajní ľudia, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú a svojich susedoch, vlastne majú, čo im chýba, čo potrebujú počuť priamo ich skúsenosti, a preto sme sa rozhodli priniesť príbehy priamo ich.
Ja by som možno doplnila, nadviazala na to, čo Katka označila ako jednu z tých hlavných motivácií, lebo pre mňa osobne bolo veľmi dôležité naozaj trošku akoby zmeniť to, kde je tá naša pozornosť zamierená, a keď teraz máme takú situáciu politicko-spoločenskú, ako máme, a je veľa takých ľudskoprávnych tém, ktoré rezonujú v tejto spoločnosti, tak prirodzene naša pozornosť je na tieto témy zacielená, ale veľmi málo sa pozeráme na to, že kto je povedzme nositeľom tej témy, kto za tú tému v tom verejnom priestore vystupuje, kto je ten alebo tá, kto je ako keby že v tej prvej línii toho ľudskoprávneho aktivizmu alebo tých ľudskoprávnych snách. A tou našou publikáciou sme sa vlastne snažili trošku upozorniť na to, že teda nie len tie témy, ale aj tí ľudia, ktorí akoby za tie ľudskoprávne témy vo verejnom priestore bojujú, sú dôležití a treba im dávať pozornosť, najmä v tej situácii, v akej sa nachádzame, a síce keď práve títo ľudia sú časťou terčom nejakých možno nenávistných komentárov, nenávistných vyjadrení a vyjadrení spochybňujúcich kredibilitu ich práce. Takže to bolo pre nás veľmi dôležité upozorniť aj na toto.
Vieme, že tých skupín, na ktoré momentálne útoky smerujú, je viacej a asi sme nestihli všetky obsiahnuť v našej publikácii. Aká bola metodika výberu? Ako ste vyberali respondentky a témy?
Tak ja by som rada ešte pripomenula, že prvé vlastne aktivistky, ktorým sme sa venovali, boli expertky a novinárky, ktoré sa venujú sexuálnym a reprodukčným práv žien, konkrétne prístupom k bezpečným formám interrupcií. Ono to vlastne vzniklo už v roku 2022, keď boli prijímané viaceré legislatívne návrhy, ktoré by mali obmedziť toto právo. A Dunja Mijatovič, ktorá je komisárkou Rady Európy pre ľudské práva, vlastne povedala, že už príjmanie a predkladanie takýchto legislatívnych návrhov môže vytvárať nepriateľské prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv na Slovensku. My sme sa teda rozhodli opýtať sa priamo ich, či oni vnímajú takéto útoky ako priame ohrozenie svojej práce a čo im to vlastne prináša. Väčšinou im to prinášalo únavu a akúsi potrebu udržiavať status quo, ktorý je sám o sebe nedokonalý, a nemožnosť ďalej posúvať tému sexuálnych a reprodukčných práv dopredu. Takže to bol ako keby taký prvý impuls, kedy sme sa rozprávali s prvými šiestimi takýmito obhajkyňami ľudských práv. Ďalším impulzom v ďalšom roku pre správu, ktorú stredisko vydáva každý rok, bol tragický teroristický útok pred podnikom Tepláreň, ktorý bol z jednou z motivácií, kedy sme sa rozhodli, prečo sa viac venovať aj podpore LGBT plus obhajcov a obhajkyň ľudských práv. tak sme sa pri tejto príležitosti rozprávali s ďalšími takýmito obhajcami a tak prirodzene sa na to nabalila potreba rozšíriť a rozprávať sa s ďalšími. V roku 2023 sme sa preto rozhodli pre ďalšie dve ako keby kategórie, aj keď nerada by som ich ako keby posúvala do nejakých kochlíkov, ale rozprávali sme sa s ďalšími obhajcami a obhajkyňami ľudských práv Rómov a Rómok a potom ľudí so zdravotným znevýhodnením. Už od začiatku sme vlastne mali záujem rozprávať sa priamo aj so samotnými príslušníkmi a príslušničkami menšín. Čiže sme ako keby cieľene vyberali respondentov a respondentky, ktorí sami sú aj príslušničkami týchto menšín. V angličtine je to také ľahšie, lebo napríklad výraz Women Human Rights Defenders zahŕňa ženy, ktoré obhajujú ľudské práva, hociaké. Environmentálne, právo na zdravie, právo na vzdelanie, to ženy a dievčatá LGBT plus ľudia. Ale zároveň ten výraz popisuje aj hocikoho, čiže aj mužov, chlapcov, ktorí obhajujú práva žien, dievčat, LGBT plus ľudí a rodovú rovnosť. V slovenčine je to komplikovanejšie, ale takto sme sa snažili vyberať respondentov, aby zároveň ľudia, ktorí obhajujú práva žien, boli samotné ženami, ľudia, ktorí obhajujú práva ľudí so zdravotným znevýhodnením, boli tzv. Sebaobhajcovia, čiže takisto sami mali zdravotné znevýhodnenie. Väčšinou sa to dialo na základe toho, že to sami o sebe deklarovali, čiže nepýtali sme sa niekoho dopredu na ich identitu, ale väčšinou to boli akoby samodeklarovaní obhajcovia s takouto identitou až na dvoch obhajcov LGBTI plus práv, ktorí sami seba nazývajú straight allies, čiže priatelia LGBTI plus ľudí.
Čo vedie tých allies k obhajobu menšiny, do ktorej nepatria?
To, čo asi na všetkých. Ja mám tiež ten luxus, že ja v podstate sa vo svojom profesnom aj osobnom živote napríklad venujem podpore a aktivizmu v oblasti ľudských práv, vrátane LGBT plus ľudí a potom môžem ísť domov a oddychnúť si. Každého motivuje niečo iné, ale v podstate sme všetci ľudia a v podstate všetkých aj tých aktivistov, aktivistky, obhajcov, obhajkyne spája to, že im záleží na ľuďoch okolo sebe. Chcú, aby sa mladšie generácie, ktoré teraz žijú, mali lepšie, aby sa Slovensko niekam posúvalo. Všetci tu chceme žiť, nie všetci z nás máme možnosť sa sťahovať, alebo sa nechceme sťahovať a chceme, aby sa nám tu proste žilo lepšie. V podstate toto je častokrát taká hlavná motivácia, vnútorný zápal, ktorý môže prechádzať od frustrácie až po nejaké nové nabudenie a odvahu. A toto je to, čo nás všetkých spája. Ja by som zároveň ešte k tomu môjmu luxusu, ktorý mám, že sa venujem ľudským právam profesne aj osobne, povedala, že toto bol hlavným motivom vyčerpania pre viacerých obhajcov obhajky neľudských práv, že si skrátka nemôžu obrazne povedané dať 7 hodín aktivizmu a potom ísť do fitka, do kina, oddychnúť si. Mnohí z nich žijú v tomto prostredí a tak ako na všetkých zaťažujú útoky na ľudské práva a obhajcov a obhajkynie, oni si od toho skrátka nemôžu oddychnúť. Každodenné útoky na LGBT plus ľudí na nich vplývajú, možno im dávajú nejaký pocit zodpovednosti, ale to by nemala byť ich zodpovednosť. To by mala byť zodpovednosť štátu neútočiť na ľudské práva, ale úplne naopak vytvárať priaznivé podmienky pre ľudské práva a takisto aj pre obhajcov a obhajkyň ľudských práv. A oni skrátka z tejto klímy nevedia ujsť ani v bežnom živote, ani doma, aj keď samozrejme ako každý človek si vytvára nejaké obranné mechanizmy, ale je to skrátka oveľa ťažšie žiť desiatky rokov v klíme aktívneho rasizmu, aktívnej homofóbie, transfóbie a nemôcť vlastne žiť v kľude a dôstojnosti každý deň.
Radka, ty si bola pri viacerých tých výskumných rozhovoroch. Ako si sa pri tom cítila pri tých odpovediach, čo si počula?
Povedala by som, že tak striedavo. Na jednej strane bolo pre mňa veľmi inšpirujúce vidieť a počuť tie silné príbehy, ktoré teda tí obhajcovia obhajkne, s ktorými sme rozprávali, s nami zdieľali. Veľakrát to boli, ako Katka hovorila, keďže sme sa primárne snažili orientovať na tých, ktorí sú akoby samoobhajci, samoobhajkne, tak to boli veľmi silné osobné skúsenosti alebo teda motivácia prameniaca z toho, že tí ľudia mali nejakú väčšinou, bohužiaľ, negatívnu pozitívnu skúsenosť s vymáhaním svojich práv, tým dostať sa k nejakým službám alebo k čomukoľvek, na čo majú nárok, rôzne skúsenosti s diskriminačným správaním a podobne. To boli vlastne tie hlavné motivujúce prvky, ktoré sa nám opakovali naprieč rozhovormi, čiže toto počúvať samozrejme nie je veľmi príjemné. A teda hlavne z tej pozície nás, ako tiež Národnej ľudskoprávnej inštitúcie, je to veľmi samozrejme frustrujúce sledovať, akú náročnú situáciu musia zažívať, ale na druhej strane bolo aj veľmi také povzbudzujúce vidieť to odhodlanie, ktoré väčšinou teda napriek tým podmienkam, ktorých pracujú, stále pretrváva. Bolo veľmi inšpirujúce vidieť silu tých komunitných vzťahov, alebo teda tých vzťahov, ktoré respondenti, respondentky označovali ako tie, ktoré ich napriek tým frustrujúcim okolnostiam stále motivujú ísť ďalej a akoby taká snaha vlastne bojovať za tie práva aj napriek tomu, že to niekedy vyzerá možno naozaj demotivujúco až beznádejne, ale myslím si, že práve preto má zmysel prinášať aj tieto osobné skúsenosti, aj tie skúsenosti teda z praxe tých ľudí, ktorí tieto ľudské práva obhajujú. A myslím si, že to dôležité aj s tým, a tam nadviažem na to, čo v predchádzajúcom vstupe hovorila Katka, dôležitosti tých allies, lebo je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že možno, že aj my, ktorí sa tomu venujú profesionálne a nežijú v tom, to znamená, že tá motivácia naša je možno, že trošku iná, nevychádza úplne z osobnej skúsenosti, ale napriek tomu sa nás to týka, pretože je to otázka toho, v akej klíme my všetci žijeme, je to otázka kvality demokracie, v ktorej my všetci žijeme, a je to otázka sily občianskej spoločnosti, ktorá je nevyhnutným prvkom demokratického zriadenia, a bez tej občianskej spoločnosti, bez ktorej proste veľmi veľa služieb v tejto krajine jednoducho nemáme a nie je ani reálne očakávať, že ich nahradí štát, tak presne preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj keď sa nás to možno na prvú netýka, tak sa na to v skutočnosti týka.
Ja by som možno nadviazala na tú beznadej. Ono to bolo v podstate aj pre mňa jedno z najväčších prekvapení tohto výskumu a týchto rozhovorov. Ja som tam išla s očakávaniami, že sa budeme baviť hlavne o útokoch, ktoré sa dejú. Na druhej strane z tých rozhovorov vyplývala skôr nádej a aj akýsi posun v čase. Pre mňa veľmi príjemné bolo počuť, že napríklad aj obhajkyne ľudských práv žien mi povedali, že na jeden negatívny hejt na Facebooku im príde 5 súkromných fantastických správ, kde sa im samotné ženy, ktoré majú za sebou interrupciu, vyrozprávajú, poďakujú im, že o tom rozprávajú dôstojne v rámci ľudských práv. A ako keby ich to strašne povzbudzuje v tej práci, že im ľudia píšu aj častokrát veľmi pozitívne veci. Na druhej strane, ako keby aj vnímali najmä tí a tie, ktoré pracujú na Slovensku už dlhodobo, možno ešte očiar mečiarizmu, že sa akoby tá občianska spoločnosť samozrejme takisto vyvíja. Existuje oveľa viac iniciatív aj v malých mestách mimo Bratislavy, Košic. Veľa ľudí sa aktivizuje tak spontánne, neformálne, ako keby sa zväčšuje a diverzifikuje tá občianska spoločnosť. A takisto pribudli aj mnohé možnosti, napríklad aj financovania z prostredia Európskej únie, z rôznych zahraničných mechanizmov, Rady Európy, norských fondov. V podstate my sme sa rozprávali s nimi 2 roky dozadu, čiže možno ešte sme nereflektovali rušenie grantových schém, ktoré prebieha v súčasnosti ako keby také nové väčšie útoky. Ale títo aktivisti a aktivistky v podstate žijú v čase, čiže vnímajú nejaké posuny, a tie prvé ako keby krízové situácie napríklad boli referendum o rodine, ktoré ako keby vypustilo takéto diskurzy o juvenilnej justícii, nejakej rodovej ideológii a podobné takéto konšpiračné teórie z nejakých ultra konzervatívnych fór niekde na internete do absolútne bežného verejného diskurzu, ktorý si berú politici, političky, bežná verejnosť, ale úradníci, úradničky, a začali tým žiť. Čiže ono to ako keby chodí v takých vlnách tie útoky, ale zároveň chodí vo vlnách aj veľká nádej, že sa samotní ľudia postavia sami za seba, majú taký väčší slovník pre to, čo je demokracia, to, čo sú v skutočnosti ľudské práva, ako by sme ich mali chrániť, a proste niečo povedia. A to je strašne, strašne dôležité, a to vnímali aj tí jednotliví obajcovia a obajkyne ľudských práv, že im to dáva strašne veľa napriek tomu, akí sú vyčerpaní. tak v podstate ich to posúva ďalej a sú za to radi. Nevšetci súhlasili, že je to s občianskou spoločnosťou na Slovensku také zlé, že možno aj ja som išla do toho ako keby s takým pozadím, že môžeme sa rozprávať o tom, čo tu nefunguje, ale veľa vecí aj funguje a veľa vecí sa mení, takže...
Ja iba doplním možno na také vysvetlenie, že krem toho, že sme sa pozerali na rôzne skupiny, tak sme sa naozaj pozerali v rôznych obdobiach. To znamená, že presne ako Katka povedala, že aj táto publikácia je výsledkom nášho sledovania tej situácie. A to znamená, že aj presne ako bolo povedané, že chodí to vo vlnách, je to aj neúplne vždycky porovnateľné naprieč tými skupinami, pretože napríklad práve tí obhajcovia obhajkne práv ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak tam takisto sme nezachytili až tak veľa skúseností, ktoré by sa týkali s nejakými individuálnymi útokmi alebo prejavmi nenávisti, ale tam napríklad zase bola, no čo sme pozorovali, tak veľmi výrazné je takéto znechutenie z toho akoby systému alebo z toho nastavenia tých politík, kde dokonca viacerí respondenti alebo respondentky vyslovene povedali, že aj keď sa situácia nejakým spôsobom zlepšila v priebehu posledných 10 rokov od prijatia dohovoru, tak aj tak stále riešia veci, ktoré riešili aj 15-20 rokov dozadu. Čiže je to v rôznych formách, vyskytuje sa to v rôznych vlnách a je to naozaj také striedavé, že aj tá nádej, aj to sklamanie možno. Čiže boli to také striedavé pocity presne.
Aký je podľa vás rozdiel chrániť ľudské práva profesionálne, možno tak, ako to robíme my na stredisku, a v úvodzovkách amatérsky, teda niekto, kto to nemá ako hlavný zdroj príjmu? Cítite sa vy na stredisku ako ochránkyne ľudských práv?
Ja by som povedala, že principiálne by tam rozdiel nemal byť ani nie je, ale čo bolo možno zaujímavé pre mňa sledovať v tých rozhovoroch, a myslím, že sa to objavovalo veľmi často a naprieč tými skupinami, naprieč tými rozhovormi, ktoré sme absolvovali, je, že tí respondenti a respondentky reagovali pomerne tak akoby opatrne v tých otázkach týkajúcich sa ich aktivity a ich identity ako ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky. Napríklad, že mali taký pocit, že aj na ten rozhovor boli vlastne oslovení, možno, že nie úplne správne, lebo mali pocit, že oni len pomáhajú ľuďom okolo seba, len pomáhajú ľuďom z vlastnej komunity, aby sa možno, že im žilo lepšie, alebo aby sa k nejakým právam dostali. A zaujímavé je, že to možno, že nevnímali úplne, alebo že sami seba sa neoznačujú ako ľudskoprávnych obhajcov obhajkyne. Takže toto bolo pre mňa zaujímavé sledovať, že to je také zvláštne, akoby neviem, či to je, že opatrnosť. Ja som to špeciálne vnímala práve v tej skupine sebaobhajcov a sebaobhajky ľudí so zdravotným znevýhodnením, kde sme väčšinou hovorili s takými, ktorí v skutočnosti teda naozaj sú sebaobhajcovia a sebaobhajkne. To znamená, že ich aktivity vychádzajú z nejakej osobnej skúsenosti a väčšinou aj začali tým, že začali advokovať za svoje práva a nakoniec stali obhajcami a obhajkňami práv nejakej celej komunity. A práve u týchto bol taký najvýraznejší ten pocit, že ja iba pomáham ľuďom okolo. A ja iba sa snažím pomôcť ľuďom, ktorých poznám. Zaujímavé je, že boli veľmi alebo sú veľmi aktívni v tej ľudskoprávnej oblasti a napriek tomu tak nevnímajú. A myslím si, že je to zaujímavé hlavne z toho hľadiska, presne keď sa vrátime ešte späť k tej celospoločenskej klíme, kde naznačuje nejaké také dichotomné rozlišovanie. To znamená, že sú tu útoky na občiansku spoločnosť a na ľudskoprávnych aktivistov, ktorí sú často osočovaní alebo teda je spochybňovaná ich práca a ich kredibilita. A možno, že veľakrát si ľudia neuvedomujú, že práve aj takíto ľudia, ktorí možno aj na lokálnej úrovni, možno v menšom, nie na celoštátnej úrovni, ale pomáhajú ľuďom, ktorí sa tým svojim právam nevedia dovolať, a to sú tiež ľudskoprávni aktivistky. To znamená, že to je podľa mňa veľmi dôležité aj neustále zdôrazňovať.
Ono ten pojem obhajcovia obhajkyne ľudských práv nemá nejakú presnú definíciu. Začínali sme s definíciami a takým tým teoretickým rámcom, ktorý poskytuje OSN, konkrétne Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Obhajcovia obhajkyne ľudských práv, pod nimi proste bežne rozumieme osoby, ktoré samostatne alebo spolu s inými podporujú alebo ochraňujú ľudské práva mierovým spôsobom. To je taká tá definícia. A spadajú do nej jednak bežne vnímaní aktivisti a aktivistky, aj ich organizácie, čiže rôzne v podstate súčasti tej občianskej spoločnosti, ale aj ako keby, a na čo sme veľakrát prišli v našej publikácii, aj bežní obyčajní ľudia, ktorým vlastne záleží na živote okolo seba, môžu to byť žiačky, ktoré urobia nejakú kampaň na škole, môžu to byť susedia, ktorí sa vlastne spolu spoja proti skládke v ich meste. A mnoho obhajcov a obhajkyň sa neidentifikuje priamo s týmto pojmom. My sme sa rozprávali s novinárkami, ktoré ako keby tak najsilnejšie nevnímali túto spojitosť s týmto pojmom. A takisto sme sa rozprávali s viacerými obhajcami a obhajkyňami ľudských práv, ktorí pracujú ako komunitné alebo sociálne pracovníčky alebo pracovníci. Toto bola tiež taká ďalšia skupina, ktorá sa takto nevnímala, ale zároveň ako keby počas toho rozhovoru sme sa snažili zistiť aj prečo. A jedným z tých dôvodov bolo, že sa ešte tak necítia. Že napríklad vnímajú, že to je nejaké veľké slovo, ktoré patrí právnikom a právničkám tých, ktorí chodia do Štrasburgu a oni tak nie sú. A že možno raz sa k tomu dostanú. Preto ja som vybrala aj citát jedného takéhoto respondenta, respondentky na úvod a titulku tejto knihy, pretože to sa mi akoby strašne páčilo, že ona v podstate obhajuje ľudské práva a o tom nevie. Veľa tých obhajcov obhajkyň ľudských práv zároveň vnímalo rozdiel medzi slovom aktivista a aktivistka, ktorí niektorí s tým nemali problém, niektorí mali s tým problém s tým, že to je aj na Slovensku často zaznávané a nechcú sa úplne stotožňovať s týmto pojmom obhajcovia obhajkyň ľudských práv ako také viac všeobjímajúce slovo im bolo sympatickejšie. A my sme sa snažili ako keby zistiť aj, prečo to takto vnímajú. To v podstate vždycky na začiatku je už samotná táto identita keby rozobratá. A dali sme im samozrejme možnosť aj po vysvetlení účelu nášho rozhovoru sa rozhodnúť, že z neho chcú vystúpiť, ak sa v podstate nebudú takto cítiť, že patria do toho výskumu. Pri tej kapitole s obhajkyňami ľudských práv žien som náschval teda nechávala aj to rozdelenie, že sú to expertky a novinárky, pretože tie novinárky sa častokrát cítili, že nechajte tam to, že my sme hlavne novinárky, lebo by to mohlo mať nejaký dopad na pocit tej nestrannosti a nezávislosti. Ale v tej ako keby zahraničnej literatúre sa často za obhajcov obhajkyne ľudských práv v niektorých situáciách považujú novinári, novinárky, lekári, lekárky, dokonca aj zamestnanci a zamestnankyne štátnej verejnej správy, niekedy poslankyne. Čiže akože v istých situáciách sa môže stať obhajcov obhajkyne ľudských práv každý. A Národné inštitúcie pre ľudské práva sa vo všeobecnosti takisto považujú za takýchto obhajcov obhajkyne ľudských práv, napriek tomu, že akoby tá kategória je troška iná. Ten prístup k možnostiam, k moci, k financiám, k inštitucionálnemu zázemiu nás ako strediska je rozdielný ako jednotlivých obhajcov obhajkyne ľudských práv, ktorí sú ako keby na to sami a ktorí sú v podstate, ako sa v angličtine povie, grassroot, čo my nie sme.
Čo by mal robiť štát, alebo čo sme my odporúčali v tejto publikácii štátu, aby robil, aby sa zlepšilo, aby sa ľudia ochraňujúci ľudské práva cítili na Slovensku lepšie a bezpečnejšie?
Ja by som to zhrnula tromi vetami. Prvé je vytvárať priaznivé prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv, ochraňovať ich pred násilím a zabezpečiť im prístup k spravodlivosti v prípade, že sú obeťami nejakého násilia. A po tretie, samozrejme, čo by malo byť, priamo na nich neútočiť, priamo alebo nepriamo, neštvať proti ním verejnosť, neohovárať ich, nevytvárať z nich nepriateľa v politickej kampani, nepriateľa národa, nepriateľa štátu. Proste toto by malo byť ako keby prvé v demokratickej spoločnosti. A ja by som možno ešte pridala k tomu, že čo by vlastne štát mal robiť a mal by vytvárať priaznivý právny a inštitucionálny rámec. Mal by zabezpečiť efektívne a nezávislé vnútroštátne inštitúcie, ktoré obhajujú ľudské práva, ktorými je aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré má takisto zo svojej podstaty nejaké úlohy s ohľadom na obhajcov a obhajkyne ľudských práv. Mal by zabezpečiť účinné politiky ochrany a verejnej podpory, kde patrí aj prístup k spravodlivosti. Mal by v podstate podporovať silnú, dynamickú, rôznorodú komunitu, organizácii obhajcov obhajkyň ľudských práv. A na čo sa často zabúda, štát by mal aj venovať osobitnú pozornosť výzvam, ktorým čelia ľudia z prostredia menšín, ženy, dievčatá, LGBT plus ľudia, Rómovia a Rómky. My sme zároveň sa často rozprávali aj o takej menšej sfére, totižto mestách a regiónoch, čiže v našej V podstate publikácii sme priniesli odporúčania, ktoré sa venujú okrem ochrany pred nenávistnými prejavmi a násilím, implementácie príslušných ľudskoprávnych štandardov, prijatia finančného a administratívneho zázemia, dlhodobej systematickej podpory, ale takisto sme priniesli nejaké odporúčania, ktoré sa týkajú participácie na tvorbe verejných politík, či už na úrovni štátu, mesta, na úrovni regionálnych a miestnych samospráv. Na konci našej publikácie ich viac a toto si je v podstate iba také zhrnutie, ktoré priniesli aj samotní obhajcovia obhajkyne, ale aj čo vlastne tvrdia medzinárodné inštitúcie, ktoré sa tomu rozumejú možno ešte troška z dlhodobejšieho hľadiska ako my. Takže sme to takto zhrnuli.
Nakoniec by som sa vás chcel opýtať taký ten tradičný call to action. Zaznelo tu, čo odporúčame smerom ku štátu, aby sa ľudia ochraňujúci ľudské práva cítili na Slovensku lepšie. Chcem sa vás ale nakoniec opýtať taký ten call to action. Čo odporúčame všeobecnej spoločnosti a širokej verejnosti na to, aby sa to ľudia, ktorí chránia ľudské práva, mohli cítiť lepšie?
Ja by som sa len veľmi stručne ešte raz vrátila k tomu, čo tu už vlastne zaznelo v tomto rozhovore. Asi tak dôležitosti toho, aby sme si naozaj my ako spoločnosť všetci uvedomili, že sa nás to týka, že to, ako sa možno štát alebo ako sa my ako spoločnosť správame k menšinám, tak to je veľmi symptomatické pre to, v akej spoločnosti alebo v akej demokracii žijeme a aké je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa nás to týka. Bodka.
Ja som si aj sama neuvedomila, ako vlastne tieto pozitívne správy môžu mať výborný motivujúci charakter pre tých jednotlivých obhajcov a obhajkyň ľudských práv. Čiže by som podporila aj to, čo robí moja mamina napríklad. Iba proste, keď sa deje niečo v našom meste a príde tam proste obhajca a obhajkyň ľudských práv, ktorý hovorí, že je niekde korupcia, v nemocnici niečo nefunguje, jej dieťa sa nedostalo do školy, lebo má nejaké zdravotné znevýhodnenie, tak ona to zašeruje alebo pošla like, pošle nejaký komentár a ono to v podstate môže mať strašne dobrý dopad, niekoľkonásobný, ako si ja myslím. A takou druhou vecou, čo by som rada povedala, je všímať si, čo sa okolo nás deje. Ono sa to zdá, že útočia na LGBT plus organizáciu. Mňa sa to netýka. Ale ono v podstate to je tá prvá indikácia, že sa deje nejaké nebezpečenstvo. Že je u nás niečo v neporiadku a je to vlastne taká prvá, ako mi povedala jedna obhajkyňa Lastovička, to, že to u nás späje k nedemokratickým tendenciám. Oni všetky tieto útoky, aj keď si my o nich čítame, tak vytvárajú ako keby v angličtine nazvaný chilling effect. Efekt, že nás všetkých ako keby tak utlmujú, dávame si viac pozor na to, čo hovoríme. A ja by som prijala, aby u nás takéto prostredie neexistovalo pre nás všetkých. Čiže postaviť sa za obhajcov obhajkyne ľudských práv znamená aj postaviť sa za priaznivé demokratické prostredie pre každého z nás. A v podstate za to, aby sa každému z nás tu žilo lepšie, lebo tí ľudia sú akoby v tej prvej línii úplne že vpredu a my za nimi stojíme a mali by sme im ako keby tvoriť ten ochranný múr aj zozadu. Ak už nie sme úplne že vpredu na barikádach, nestojíme vpredu na námestiach, neposielame petície, ale aspoň by sme sa ich mali zastať. To je ako keby strašne ľahká forma toho, ako prispieť k bezpečnejšiemu demokratickému prostrediu, ozdravovaniu tejto spoločnosti a možno to nestojí až tak veľa a môže to spraviť každý z nás.
Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede aj za váš čas, že ste si našli prísť nám do podcastu a trošku uviesť publikáciu. Budeme sa tešiť, keď si ju všetci a všetky prečítať. Dozviete sa naozaj zaujímavé informácie zo života ochrancov a ochránkyň ľudských práv. Dámy a páni, dnes sme sa bavili s Katarínou Medlovou a Radkou Vicenovou zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Ja som Jakub Popík a teším sa na vás na ďalšiu epizódu podcastu No práve.